Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Never Eat Alone, Expanded and Updated ni Keith Ferrazzi ay isang praktikal na aklat tungkol sa networking, profesional na ugnayan, at pangmatagalang pakikipagkapwa. Hindi nito inilalarawan ang networking bilang pangangalap lang ng business card, pakikipagkilala para sa pabor o paglapit sa makapangyarihang tao. Sa alip, ipinapakita nito na ang matibay na relasyon ay nabubuo sa tunay na interes, regular na pag-aalaga at kusang pagbibigay ng tulong. Ginagamit ni Ferrazzi ang makaranasan niya sa negosyo at mga halimbawa ng kilalang konektor upang ipaliwanag kung paano nagiging mahalagang yaman ang tiwala sa trabaho at personal na buhay. Ang pinalawak na edisyon ay tumutugon din sa digital na panahon, lalo na sa paggamit ng social media at online na presensya upang mapalawak ang koneksyon. Layunin ng libro na palitan ng takot o hiya sa networking ng isang mas organisado, makatao at kapaki-pakinabang na paraan ng pakikitungo sa ibang tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang networking ay relasyon, hindi palitan ng pabor, pangunahing argumento ng libro na mali ang pagtingin sa networking bilang transaksyon. Kapag ang isang tao ay lumalapit lamang dahil may kailangan siyang trabaho, kliyente, rekomendasyon, o puhunan, madaling maramdaman ng kausap na ginagamit lamang siya. Maaring makakuha ng panandaliang resulta ang ganitong estilo, pero mahirap itong bumuo ng tiwala. Sa pananaw ni Ferrazzi, mas matibay ang network kapag nagsisimula sa tanong na, paano ko matutulungan ang taong ito? Hindi ibig sabihin ito na dapat laging magsakripisyo o magbigay ng walang hangganan. Ang punto ay unahin ang halaga na maiambag. Tulad ng pagbahagi ng kapaki-pakinabang na impormasyon, pagpapakilala sa dalawang taong maaring magtulungan, o simpleng pag-alala sa mahalagang pangyayari sa buhay ng isang kakilala. Mahalaga ang ganitong pananaw sa konteksto ng Pilipinas, kung saan malaki ang papel ng tiwala, pakikisama at maayos na reputasyon sa trabaho at negosyo. Ngunit ipinapaalala rin ng libro na ang tunay na pakikipagkapwa ay hindi dapat gawing utang na loob na may nakatagong singil. Ang mabuting relasyon ay may respeto sa oras, hangganan at layunin ng bawat isa. Sa ganitong paraan, ang network ay nagiging komunidad ng mga taong handang magtulungan, hindi listahan ng mga taong maaring hinga ng pabor. Ikalawa, pagbibigay muna ang mekanismo ng kredibilidad at tiwala, ang prinsipyong magbigay muna ang sentro ng paraan ni Ferrazzi. Para sa kanya, ang mahusay na konektor ay hindi lamang mahusay humingi ng tulong, kundi mahusay makakita ng pagkakataong makatulong. Maaring maliit ang tulong, gaya ng pagpapasa ng artikulong akma sa interes ng kausap, pagbati sa isang tagumpay, o pag-alam kung may taong pwedeng ipakilala sa kanya. Ang halaga ng mga gawaing ito ay hindi lamang nasa laki ng pabor. Ipinapakita nito na nakikinig ka, nauunawaan mo ang pangangailangan ng iba, at maaasahan ka. Unti-unting lumalakas ang kredibilidad kapag pareho ang sinasabi at ginagawa ng isang tao. Gayunman, hindi simpleng taktika ang pagbibigay para makakuha ng kapalit sa susunod na linggo. Kapag may lihim na kwenta ang bawat kilos, nagiging manipulatibo ang pakikitungo at nawawala ang pagiging tunay. Ang mas makatotohanang pagbasa sa aklat ay ang pagtingin sa generosity bilang pangmatagalang gawi. Hindi lahat ng pagtulong ay babalik agad at hindi lahat ng koneksyon ay magiging malapit na kaibigan o kasosyo. Ngunit ang reputasyon bilang taong may malasakit, maayos makitungo at handang mag-ambag ay lumilikhaan ng tiwala. Sa mga organisasyon, negosyo at komunidad, ang tiwalang ito ang nagpapadali sa kolaborasyon kapag may tunay na pagkakataon o pangangailangan. Ikatlo, ang Relationship Action Plan ay pag-aalaga sa network ng may malinaw na sistema. Hindi sapat para kay Ferrazzi ang umasa sa pagkakataon o sa sariling alaala upang mapanatili ang mga relasyon. Iminumungkahi niya ang isang relationship action plan o sinadyang sistema sa pagtingin at pag-aalaga ng mga koneksyon. Maaring tukuyin dito kung sino-sino ang malalapit na pinagkakatiwala ang tao, mga kakilalang dapat mas makilala, mga dating ugnayang kailangang buhayin muli, at mga taong nais makaugnayan dahil sa magkakatugmang interes o layunin. Ang layunin nito ay hindi gawing spreadsheet ang pagkakaibigan. Sa halip, kinikilala nito na sa dami ng gawain, madaling mapabayaan maging ang mahahalagang tao kung walang intensyon at oras na inilaan. Ang praktikal na bahagi nito ay regular na follow-up. Matapos ang isang meeting, kumperensiya o simpleng usapan, mas may saysay ang mensaheng tumutukoy sa napag-usapan kaysa sa malabong pagbati. Mahalaga ring huwag lamang magparamdam kapag may kailangan. ang pag-check-in, pagkumusta o pagbabahagi ng bagay na may kaugnayan sa interes ng kausap ay nagpapatuloy sa ugnayan ng hindi mabigat. Gayunman, dapat iangkop ang sistemang ito sa sariling kapasidad. Ang sobrang madalas na pag-abot sa maraming tao ay maaring maging nakakapagod at mababaw. Mas mahalaga ang maaasahan at makabuluhang pakikipag-ugnayan kaysa sa dami ng pangalan sa contact list. Ika-apat, ang paghahanda sa mga event ay nagpapalit ng small talk tungo sa makabuluhang usapan. Nagbibigay ang libro ng praktikal na pagtingin sa networking sa mga kumperensiya, pagtitipon, hapunan at iba pang event. Sa halip na dumating ng walang plano at maghintay ng tsambang makausap ang tamang tao, ipinapayo ni Ferrazzi ang paghahanda bago pa dumalo. Kabilang dito ang pag-alam sa layunin ng event, pagkilala sa ilang taong nais makausap, at pag-unawa sa kanilang trabaho, interes o mga hamong maaaring kinakaharap nila. Dahil dito, mas nagiging tiyak at natural ang pagbubukas ng usapan. Hindi kailangang magpakitang gilas o agad ikwento ang sariling resume. Mas epektibo ang magtanong ng may tunay na pagkamausisa at makinig sa sagot. Sa kultura ng Pilipinas, karaniwan ang pakikipagkuwentuhan bilang paraan ng pagbuo ng loob, ngunit mahalagang lampasan ang mababaw na usapan kapag may pagkakataon. Maaring magtanong tungkol sa proyektong binanggit ng kausap, sa problemang sinusubukan niyang lutasin o sa mga aral mula sa kanyang larangan. Pagkatapos ng event, ang maikling mensaheng may partikular na reference sa pag-uusap ang nag-uugnay sa unang pagkikita at sa susunod na hakbang. Ang limitasyon ng payo ay hindi lahat ng event ay kailangan sulitin sa dami ng makakausap. Mas mabuting magkaroon ng ilang dekalidad na pag-uusap kaysa magpalitan ng maraming kontak ngunit walang malinaw na dahilan para muling mag-usap. Panghuli, digital na presensya at personal na tatak bilang paraan ng pagbibigay ng halaga sa pinalawak na edisyon. Kinikilala ni Ferrazzi na binago ng internet at social media ang paraan ng pagbuo ng relasyon. Mas madali nang makakita, makasubaybay at makalapit sa mga taong wala sa sariling opisina, lungsod o industriya. Ngunit hindi automatikong nagiging makabuluhan ang isang koneksyon dahil lamang nag-follow, nag-like o nagpadala ng connection request. Ang digital na kasangkapan ay epektibo kapag ginagamit upang magsimula at magpatuloy ng tunay na usapan. Halimbawa, maaring magbahagi ng maayos na ideya, kapakipakinabang nakaalaman o sariling pagsusuri na may malinaw na silbi sa isang tiyak na komunidad. Dito pumapasok ang konsepto ng personal na tatak. Hindi ito basta pagpapasikat o pagpaparami ng taga-subaybay. Ito ay ang malinaw na reputasyon tungkol sa kung anong problema ang naiintindihan mo, anong halaga ang kaya mong ibigay, at paano ka makitungo sa mga tao. Ang pagsulat, pagsasalita, paglahok sa mga talakayan, at maingat na pagbabahagi online ay maaaring magpalawak ng abot ng isang tao. Gayunman, may panganib sa sobrang pagtuon sa visibility. Ang makinis na online profile ay hindi kapalit ng pagtupad sa pangako, maayos na pakikinig, at personal na follow-up. Pinakamahusay ang digital na networking kapag sinusuportahan ito at hindi pinapalitan ang tiwala sa aktual na relasyon bilang pagtatapos. Ang Never Eat Alone ay pinakamainam para sa mga profesional, negosyante, pinuno ng organisasyon, freelancer at mga taong nais maging mas mahusay sa pakikipag-ugnayan nang hindi nagiging mapilit o oportunista. Maging inabang din dito ang mga estudyante at mga taong lumilipat ng trabaho o industriya dahil ipinapakita nitong ang network ay hindi nagsisimula sa mataas na posisyon. Nagsisimula ito sa pag-uusisa, pag-alala sa tao at kapaki-pakinabang na maliliit na kilos. Practical ang aklat dahil may mga hakbang ito para sa paghahanda sa event, pag-follow up, pag-aayos ng mga kontak at paggamit ng online na mga plataforma. Ngunit ang mas mahalagang ambag nito ay ang pagwawasto sa kahulugan ng networking. Hindi ito teknik para makakuha ng mas maraming pabor, kundi disiplina ng pagbuo ng tiwala at paglikha ng halaga kasama ang iba. Naiba ito sa maraming aklat sa career advancement na nakatuon sa self-promotion, mabilis na pitch o agresibong pagkuha ng oportunidad. Mas binibigyang diin ni Ferrazzi ang pagpapatuloy ng relasyon pagkatapos ng unang pagkikita at ang pananagutan sa reputasyong nabubuo sa bawat pakikitungo. May ilang mambabasa na maaring makitang masyadong masinsin o nakakapagod ang antas ng outreach na inilalarawan niya. Kaya mahalagang iangkop ang mga payo sa sariling personalidad, kultura, oras at hangganan. Sa kabila nito, nananatiling malinaw ang lakas ng libro. Ang matibay na relasyon ay mas nagiging posible kapag sinasadya, inaalagaan at hindi tinuturing na transaksyon. Kung gusto mong sumuporta Kit Ferrazzi, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.